Հունվարյան մի օր մեզ բաղնիք տարան։ Բոլորս մերկացած մտանք բաղնիքի հսկա սրահը։ Երկար ժամանակ էր, ինչ չէինք լողացել։ Ահա կատարվեց մեր ցանկությունը։ Այնքան լողանալը չէր կարևորը, որքան մեր ցնցոտիները ախտահանիչ խցիկում խարկելը։ Այնպես էինք ոչ լոտել, որ այլևս դիմանալ չէր լինում։ Եվ ահա բաց թողեցին ցնցուղների տակ ջրերը։ Հաճելի էր։ Սակայն 10 րոպե չանցած մեկ էլ ներս մտավ քերի Միշան, գերիների հոգեառը։ Նրան այդ ճամբարի ավակ վերակացու էին նշանակել գերմանացիները։ Ասում էին, որ մոսկվացի է, խորհրդային բանակում ավակ լեյտենանտի կոչում է ունեցել։ Բայց ահա որպես վլասովական ծախուշուն է դարձել մեր թշնամու համար։ Ճամբարում շրջում էր ինքտագոհ, շեկ բեղերը միշտ վեր ոլորած, թանկագին քուրքը հագին թաղյակներով, գլխին կարակուլ է փափախ, կողքից սուրը կախած, աջ ձեռքին սև մտրակ սև օձի պես։ Քանի որ քերի Միշան կողքից միշտ սուր շաշկա էր կրում, որ արյունոտ էր, այդ պատճառով էլ գերիները ճամբարը կոչում էին շաշկուլագեր։ Ֆաշիստները նրան մեր գլխին նշանակել էին որպես դաժան մահակ։ Մենք գերիներս միշտ խուսափում էինք նրան հանդիպելիս։ Մինչև մտրակի մի քանի հարված չճաշակեինք, բաց չէր թողնի։ Մի խոսքով, նա մեր արնախում դահիճն էր։ Բաղնիք մտավ ինչպես վայրի գազան, սրահի անկյունից ձեռքն առավ երկար ռետինե խողովակն ու փողոցայինի պես սկսեց սուլել, վաղորոք պայմանավորված ազդանշան տալ։ Եվ ինչ, մեկ են բոլոր ցնցուղների տակ ջրերը անջատվեցին, փոխարենը սառը ջուր թափվեց։ Մենք աղմկեցինք, «Տակ ջուր տվեք», գոռացին մի քանիսը։ «Էս ինչ խաղ է», գոռաց մի ծերունի։ «Իսկական խաղը հիմա կտեսնեք, կոմունիստ սրիկաներ», գոռաց քերի Միշան և սկսեց սառը ջրի ուժեղ շիթը պահել մեզ վրա։ Սա արդեն չտեստված, չլսված դաժանություն էր։ Մենք բոլորս իրար սեղմված խմբով մեկ աչ էինք վազում, մեկ ձախ, բայց քերի Միշան ուժեղ ճնշմամբ սառը ջուր անընդհատ պահում էր մեզ վրա։ Մենք, անօգտական գերիներս, սառը ջրից սարսռալով, խմբով փախչում էինք անկյունից անկյուն, խփվում պատեպատ։ Անասելի իրարանցում էր։ Ինչպես գայլն են կնում ոչխարի հոտի մեջ, այնպես էլ նա, որպես երկոտանի գայլ, հալածում էր մեզ և գոռում. «Ո՞ւր, ո՞ւր եք փախչում, ստալինյան ոչխարներ, ես ձեր մերը»։ Մի քանի սահամբերությունից դուրս եկան։ «Դե բավական է, քերի Միշա, խիղճ ունեցիր, վերջացրու քո անմարդկային կատակները, ինչ ես ուզում մեզնից»,  բողոքեց մի բելառուս։ Ծախված շունը բելառուսի բողոքը հանդգնություն համարեց և վայրի գազանի պես մռնչաց։ «Ախ, այդ դու ես բունտար, ձայն ես բարձրացնում ինձ վրա, պահանջներ դնում, ապա մի մոտեցիր, մոտիկից տեսնեմ մռութդ»։ Բելառուսի իրենից անկախ ցրտից սրտսրթալով սկսեց մոտենալ։ Սա մոտենում էր, նա իր վայրենի աչքերը չռած, հեռվից ասես շանթում էր իր զոհին։ «Ապա ցույց տուր համարդ», պահանջեց։ Խեղճ բելառուսը մի ձեռքով ամոթույքը ծածկած, մյուս ձեռքով ցուցադրեց կրծքից կախված երեք մատտաչափ լայնք ունեցող ֆաներայի կտորի վրա գրված իր ճամբարային հերթական համարը։ Դահիճը ծոցատետրում նշումներ արեց։ «Դե հայդա, ջհուդ շան որդի», արջիպես գոռաց և ջրի շիթով գերուն հետ շպրտեց յուրայինների մեջ։ «Այսօրը երկար կհիշես, մեծախոս»։ Նորից սկսվեց մարդկային անօրինակ կարուսելը։ Գերիները սառը ջրի շիթից իրար հրմշտելով նորից սկսեցին այս ու այն կողմ փախչել։ Բոլորն էլ ցրտից սառել կապտել էին, բոլորն էլ ատամները իրար զարկելով դողում էին, իսկ դահիճը հրճվում էր, ծիծաղում, հռհռում։ «Մեռնում ենք, սրիկա, բավական է, հերիք է, որքան տանջեցիր մեզ», չդիմացավ Սիբիրսի Մեդվեդևը։ «Մեզնից ինչ ես ուզում»։ Դահիճը Մեդվեդևի համարն էլ նշեց իր ծոցատետրում և գոռաց. «Ոչ, ես ձեզ պետք է սառը ջրով այնքան տանջեմ, մինչև ասեք, թե ով է գողացել պահակատան ավակի ժամացույցը»։ «Պահակատան ավակի ժամացույցը ով կարող էր գողանալ, եթե ոչ հենց իրենք, պահակները, ինչու ես իզուր մեզ տանջում», այլևս չդիմանալով, գերիների խմբի միջից գոռաց մեկը. «Ի՞նչ, պահակները ասում ես», մռնչաց դահիճը. «Այդ ով էր, թող մոտ գա, ինձ երևա, ես ուզում եմ տեսնել այդ համարձակ մռութը»։ Ոչ ոք առաջ չեկավ, չներկայացավ. Գիտեին, որ նրանից լավ բան չէր սպասվում։ «Դե, չես ուզում բարեհաճել, քո ներկայությամբ ուրախություն պատճառել ինձ»։ Նորից ոչ ոք չներկայացավ ծախված շանը։ «Լավ, հիմա կտեսնեք», ասաց ու նորից սկսեց տանջել մեզ։ Մենք մեզ կորցրած խմբով նորից սկսեցինք վազել մեկ աջ, մեկ ձախ, ոմանք սայթաքում ընկնում էին, ընկածն այլևս ոտքի չէր կանգնում, իր վերջին հոգևարքն էր ապրում, իսկ մյուսները փախչում էին գայլից հալացված անմեղ եղնիկների նման։ Հանկարծ մեկը զայրույթից թե խղճից մեկեն ճչաց գերիների խմբի միջից և առանձնացավ. «Ես էի, հերիք է, բավական է, տանջես»։ Ես ապշեցի, սիրտս ուժգին սկսեց խփել, երբ տեսա իմ անզուգական ընկերոջը, Բաբկենին։ «Ախ դու, սրիկա, ուրեմն պահակներն են գողերը, այո», փրփրեց դահիճը։ «Ապա ինձ մոտեցիր, ցույց տուր համարդ»։ Բաբկենը մի փոքր տատանվեց, մոտենա թե ոչ։ «Ինչու»՝ հարցրեց։ «Մոտ արի, ցույց տուր համարդ, կասեմ ինչու»՝ մատով մոտ կանչեց հրեշը։ Բաբկենը կծկված, վախից ու սառը ջրից դողալով, մոտեցավ և ցույց տվեց վզի ծամբաժան իր ճամբարային համարը։ Դահիճն այս անգամ էլ իր ծոցատետրում նշում կատարեց. «Լավ, գնա, բայց դու ինձ երկար կհիշես»՝ մռնչաց գազանի պես, հայհոյեց և ջրի ուժեղ շիթի ճնշմամբ Բաբկենին հետ շպրտեց մեր, գերիներիս խմբի մեջ։ «Հայրենիքի դավաճանը մեզ տանջում էր հաճույքի համար. ոչ մի ժամացույց էլ չէր գողացվել, դա ընդամենը պատրվակ էր. Մեր տանջանքը նրան դուր էր գալիս, նրա հրհրոցը թնդում էր բաղնիքի կամարների տակ. ավելի քան կես ժամ շարունակեց այդ ծաղրու ծանակը. Բոլորս միմյանց սեղմված խնդրում, աղաչում էինք, որ նա վերջ տա այդ անմարդկային արարքին, որ խնայի մեզ, առանց այդ էլ հյուծված ու հիվանդ, տանջված ու տառապած գերիներիս. Մեր աղաչանք պաղատանքը նրա սրտի ու խղճի վրա ամենևին չազդեց. Արդեն այստեղ այնտեղ փրված էին 6-7 մարդ, ավելի շուտ մարդկային դիակներ. մինչդեռ ֆաշիստներին ծախված այդ սադիստը, կարծես այդ ձևով ստուգում էր մեր գերիների համբերությունը. Իսկ ինչ բախտի էին արժանանալու այն ավելի քան 10 գերիները, ովքեր համբերությունից դուրս գալով ըմբոստացան, բողոքեցին մեզ տանջելու համար, և որոնց ճամբարային անձնական համարները իր մոտ նշեց քեռի մի շան. Ինչ էր լինելու հետևանքը, առայժմ հայտնի չէր. Երեկոյան ես գրեցի հետևյալ բանաստեղծությունը, բաղնիքում խորագրով. «Ինձ մոռացած, ես իմ շուրջն եմ լուռ նայում, կարծես մարդ չեն, այլ կմախքներ են քայլում. Մեկը մեկից այնպես տգեղ ու տձև, մեկ ուռած, մեկը սմքած բարակթև. դեռ շատերի վերքից արյուն է ծորում, կեղտաջուրն է ողողում այն ու տանում. չոր կոնքերը չոր նառերից կոշտացել, լցկան գոմշի վզի նման սևացել. մարմնի վրա ծեծի հետքեր անհամար, կապույտ գծեր, սև սպիներ վերից վար. լոկ աչքերն են ցասունալի փայլում դեռ, մեկ էլ սիրտը, որ զինվորին չի լքել»։ Քեռի Միշայի ցուցմունքով հենց հաջորդ օրը Բաբկենին և մյուս 9 գերիներին տեղափոխեցին համար 11 զոնան։ Գերիների պատմելով այդ զոնան տուգանային էր, և որպես պատիժ նրանց չէին տանում աշխատանքի։ Փոխարենը ամբողջ օրը փշալարերի մեջ վազեցնում են ու տանջում։ Ամեն երեկո, երբ վերադառնում էի աշխատանքից, մոտենում էի փշալարերին, որոնց հետևում գտնվում էր նաև Բաբկենը։ Զգուշանալով կողմնակի աչք ու ականջից, զրուցում էինք իրար հետ, պատմում օրվա նորություններից. «Եթե աշխատանքի վայրում ուտելու որևէ բան էր ընկնում ձեռքս, մի մասը ցնցոտիներիս մութ խորշերում թաքցրած բերում էի Բաբկենին. նա առանց ինձ շատ էր տխուր», մտածկոտ։ «Է, Մացակ ջան, ինձ համար շատ է դժվար առանց քեզ նման հոգեհարազատ ընկերոջ. չգիտեմ, վերջս ինչ է լինելու»։ «Ինձ համար էլ է դժվար, Բաբկեն ջան. ես էլ մնացի առանց վստահելի, առանց հոգատարավակ ընկերոջ, ինչպիսին դու ես. Քիչ է մնում դիմեմ այդ ծախուշանը ինձ էլ ուղարկի քեզ մոտ.
«Այդպիսի հիմարություն չանես», բարկացավ Բաբկենը. «Մնանք ճակատագրի հույսին. ով գիտի, գուցե մեզնից մեկնու մեկը ողջ մնա վերադառնա տուն. ես որ հույս չունեմ, գուցե քո բախտը բերի, ազատվես այս դժոխքից. կգնաս Արտաշատի շրջան, մեր գյուղը, Դվին, և այս բոլորը, ինչ մեր գլխներով անցել է, կպատմես կնոջս, Սիրուշին. կամելով գիտի, գուցե իսկական գրող դառնաս. այդ ժամանակ այս բոլորը թղթին կհանձնես. մեծ դաս կհանդիսանա մեր երիտասարդության համար. թող կարդանու հասկանան, թե ինչ բան է ֆաշիզմը, ինչ է գերությունը և ինչ է պատերազմը, իր ահավոր ու կործանարար հետևանքներով».
Այսքանով այդ օրը մենք բաժանվեցինք. Մի քանի օր էլ ես ու Բաբկենը հանդիպեցինք Փշալարե ցանկապատի մոտ. ինչով կարող էի, օգնություն էի ցույց տալիս նրան, իմ հարազատ ընկերոջը. զրուցում էինք, միմյանց հուսադրում ու բաժանվում. Մի օր էլ, երբ աշխատանքից վերադարձա, ծոցիս մեջ երկու հատ հում կարտոֆիլ ու մի տապակ, ափիս մեծությամբ շաքարի ճակնդեղ թաքցրած, մոտեցա Փշալարերին. այն նույն տեղում, որտեղ մենք միշտ հանդիպում էինք զույգ սիրահարների պես, Բաբկենը չկար. կանգնեցի, սպասեցի մոտավորապես կես ժամ, մի ժամ. Բաբկենը չկար ու չկար. սիրտս ահնկավ. միթե հիվանդ է կամ մեկ ուրիշ բան. հեռվում գերիներ կային. «Էյ, բարեկամ», ձայն տվեցի ավելի մոտիկ կանգնածին. «Խնդրում եմ, մոտեցեք»։ Անծանոթը զգուշության համար աջ ու ձախ նայեց ու մոտեցավ Փշալարերին. «Ասա ինձ, բարի մարդ, այսօր ձեր զոնայում ի՞նչ արտակարգ դեպք է կատարվել»։
«Գերիների մի մեծ խմբի փակ ավտոմեքենայով տարան»։
«Իսկ չիմացաք թե ուր»։
«Մեզ ով կասի դրա մասին»։ «Բայց ոմանք իրար մեջ շշնջում էին, ավելի վատ տեղ»։
«Այո, դու ճիշտ ես, բարեկամ»։ ասացի, ձեռքս ծոցս տարա և Բաբկենի համար բերածը սպարզեցի նրան։ «Առ, այսօրվանը քեզ բաժին եղավ, անուշարա»։
«Շնորհակալություն»,
ուրախացած ասաց անծանոթը։
«Քեզ հալալ լինի»։
ասացի անծանոթ բախտակցիս, շրջվեցի, տխուր ու տրտում վերադարձա բարակ։ Պարկեցի իմ տեղում և սկսեցի մտածել իմ սիրելի ընկերոջ, Բաբկեն Թովմասյանի անհայտ ճակատագրի մասին։ Հետագայում ես եղա գերմանական ևս մի շարք համակենտրոնացման ճամբարներում։ Ազատագրումից հետո ես, որպես ականանետային, շարունակեցի ծառայել Գերմանիայի մեր զոնայում գտնվող խորհրդային բանակում։ Այնուհետև մեկնեցի Ուրալ, Պերմի, Մոլոտովի, Մարս, Կամլես Ստրոյի տրամադրության տակ աշխատեցի որպես անտառահատ։ 1947 թվականին, 7 տարի անց, կարոտալի փափագով և նվիրական երազանքով վերադարձա Հայաստան, Էջմիածին, իմ հայրենի հարազատ տունը, աչքը ճամփիս սպասող մորս գիրկը։